Leidykla Alma Litera ir Audioteka LT pristato Bronnie Ware audio knygą 5 dažniausios apgailestavimų priežastys baigiantis gyvenimui. Iš anglų kalbos vertė Tadas Juras, įgarsino Jolanta Dapkūnaitė. Leidykla Alma Litera, Audioteka LT, 2026 metai, visos teisės saugomos. Mama ir seneliai, kurių neblėstanti meilė ir palaikymas, padėjo man atrasti drąsos. Įvadas. Vėjas su nuožmiu ryštu stūgavo aplink mažą trobelę, mėlynuosiuose kalnuose, Australijoje. Tačiau viduje man buvo jauku. Sėdėjau prie arbatos puodelio, laiminga panirusi į rašymą. Buvo 2009-ieji ir skleidėsi mano antras straipsnis, naujai sukurtam tinklaraščiui Įkvėpimas ir masalos arbata – Inspiration and Chai. Straipsnis vadinosi Mirštančiųjų apgailestavimai. Jis liejosi visiškai savaime, be jokių dvejonių, nes buvo paremtas galingais ir aiškiais atminimais. Per pastaruosius 8 metus, sėdėdama šalia mirštančių žmonių lovų kaip jų slaugytoja ir klausytoja, daugybę kartų gavau pamokų ir gyvenimą keičiančių įžvalgų. Straipsnis išplito kaip miško gaisras po visus pasaulio kampelius. Po daugybės prašymų atradau drąsos pasidalyti šią išmintimi nuo dugniau. Darydama tai turėjau papasakoti savo pačios istoriją. Ir tai, kaip mirštančiųjų apgailestavimai, permainė mane pačią. Tikra mano gyvenimo kelionė į gyvenimą be apgailestavimų – tai gyvenimo iššūkių pavyzdys. Surašyti vieną apgailestavimus nebuvo prasmės, tai jau buvau padariusi straipsnyje. Primiktinai prašydami manęs kuo plačiau paskleisti jų žinę, mirštantieji norėjo, kad kiti įsisąmonintų mirties apgailestaujant keliamą kančią ir širdies skausmą. Jie norėjo, kad padėčiau kitiems rasti drąsos, kurios pritrūko jiems. Pasiryžusi susikurti gyvenimą be apgailestavimų, vis dar slaugydama mirštančiuosius, ir vėliau supratau, kaip sudėtinga atsikratyti visko, kas trukdo mums būti absoliučiai geriausia savo versija. Gyvenimo be apgailestavimų nepasieksime akimirksniu. Kad susikurtume tokį gyvenimą, prireiks nuolatinių kasdienių sąmoningų sprendimų, meilę paremtų veiksmų savo atžvilgiu ir daugybės drąsos. Nuoširdžiai tikiuosi, kad ši knyga padės jums atrasti šios drąsos keistis. Šie memuarai jau yra išversti į 31 kalbą. Juos perskaitė daugiau nei 1 milijonas žmonių visame pasaulyje ir pagal juos yra statomas filmas. Jų žinia nebejotinai yra aktuali kiekvieno sluoksnio žmonėms. Juk visi mes mirsime ir ne vienas iš mūsų nenori, kad tai nutiktų apgailestaujant. Širdyje norime gyventi geriausia, koks tik yra įmanomas gyvenimą. O kad tai įvyktų, turime išdrįsti būti geriausia savo versija. Stebėdama šios knygos kelionę ir laikui bėgant toliau vystydamasi pati, jaučiau, kad būti šios žinios skleidėja tikras palaiminimas. Taip pat esu nepaprastai dėkinga, gavusi progų stebėti mirties ir apgailestavimų tikrovę. Susidūrus su gyvenimo sunkumais, tai man daug kartų suteikė drąsos. Rasti drąsos veikti ar atsiduoti niekada nebus taip skausminga, kaip gulėti mirties patale ir apgailestauti. Esu labai dėkinga savo leidyklai Hay House už galimybę išleisti 2 knygos leidimą. 5 dažniausios apgailestavimų priežastys, baigiantis gyvenimui, pirmą kartą savo dar gerai nenugludintų pavidalu buvo išleisti nepriklausomai, po to, kai knygą atmetė 25 leidyklos. Jei pagavus bangą, prieš išleidžiant profesionaliai, laiko redaguoti tekstą nebuvo. Nors pirminė knygos versija ir turėjo magijos, ją parašiau nesukdama galvos dėl struktūros ir gramatinių taisyklių. Tiesiog rašiau ją taip, kaip būčiau rašiusi draugui savo pačios ir pacientų, kuriuos pamilau istorijas. Tačiau šis leidimas nebuvo suredaguotas įprastu būdu, laikantis formulių ar taisyklių. Paprasčiausiai sutvarkyta gramatika ir kai kuriuose vietose pranešimas perteiktas glausčiau. per 10 metų prabėgusi nuo tada, kai mėlynuosiuose kalnuose žiemą pradėjo aprašinėti šitas patirtis, pasikeitė tiek mano gyvenimas, tiek rašymo stilius. Tad buvo malonu į šį antrąjį leidimą įlieti šiek tiek savo tolesnės kelionės esmės, neprarandant brangių asmenų, kuriais rūpinausi, pranešimo galios. Knyga ir toliau pasiekė vis platesnį rankų ir širdžių visame pasaulyje ratą. Be to pastebėjau, kad ji suteikė žmonėms leidimą keistis ir atrasti milžiniškos drąsos. Leidžia tekėti ašaroms ir pakilėja širdis. Skatina atleisti ir moko gerumo. Taip pat padeda įsisąmoninti, koks šventas ir brangus yra gyvenimas. Linkiu, kad išklausius šį pasakojimą, likusi jūsų gyvenimo dalis pasikeistų pačiais geriausiais būdais. Su meile ir gerumu, Broni. Nuo tropikų iki sniego. Negaliu rasti savo dantų. Negaliu rasti savo dantų. Bandydama išnaudoti teisėtai man priklausančias poilsio valandas, išgirdau puikiai pažįstamus žodžius. Padėjusi skaitomą knygą ant lovos, išlepsėjau svetainę pasižiūrėti, kas nutiko. Kaip ir tikėjausi, išvydau sumišusią Agnesę, nekaltai besišypsančią, bet dantę burną. Abi prapliupome juoktis. Tiesą sakant, šis pokštas mums jau turėjo būti kiek pabodęs, nes dantis jį pamesdavo bent kas kelias dienas. Tačiau jis niekada nenustojo mūsų linksminti. Nebejoju, šitaip elgėtės vien tam, kad vėl su jumis pabūčiau. Pasakiau juokdamasi ir ėmiau ieškoti jau gerai žinomose vietose. Už lango vis krito snaigės, tad namuose atrodė dar jaukiau ir šilčiau. Purtydama galvą, Agnesė nenusileido. Nė trupučio, brangioji. Išsėmiau juos prieš užsnūsdama, o prabudusi niekur negaliu rasti, neskaitant gerokai nusilpusios atminties, moteriškė žvali ir energinga. Su Agnese gyvenau jau 4 mėnesius. Nuo tada, kai radau jos skelbimą su pasiūlymu apsigyventi pas ją ir padėti namuose. Atvykusi iš Australijos į Angliją, iki tol dirbau aludėje, o gyvenau pagalbinėse jos patalpose. Tarpais ten būdavo visai smagu, be to pavyko susidraugauti su kai kuriais darbuotojais ir aludės lankytojais. Įgūdžių dirbti bare turėjau iš seniau ir galėjau iškart pradėti vos atvykusi į šalį. Taigi už tai buvau dėkinga. Tačiau atėjo laikas šitą keisti. Prieš iškeliaudama užjūrin, 2 metus praleidau tropinėje saloje. Tokioje vaizdingoje, kokias jas ir matome atvirukose. Daugiau nei 10 metį praleidus banke, man reikėjo gyvenimo, kuris ištrintų iš mano atminties nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9 iki 5 trunkantį lažą. Su viena iš mano seserų išdrįsome atostogoms nuvykti į salą, esančią šalia šiaurės Kvinslando pakrantės, kur ketinome išeiti nardymo kursus. Kol ji vaikščiojo į pasimatymus su mūsų nardymo instruktoriumi, kas žinoma labai padėjo mums abiems laikyti nardymo egzaminus, aš karščiausi po kalnus. Besėdint ant milžiniškos į dangų įsirėžusios uolos, mane aplankė prieškimas. Supratau, kad turiu apsigyventi kokioje nors saloje. Po 4 savaičių paskutinį syk užvėriau paskui save banko duris. Nuosavybę jau buvau spėjusi išparduoti, o kas liko, išsiunčiau į tėvų ūkį, kur daiktai atgulė į sandėlį. Vien dėl patogios geografinės padėties žemėlapyje išsirinkau 2 salas. Išsiaiškinau apie jas tik vieną dalyką – jose rasiu, kur apsistoti. Priminsiu, kad tai įvyko dar prieš įsigalint internetui, dėl kurio galima akimirksniu gauti žinių apie bet ką. Išsiuntusi paštų lydraščius, pajudėjau šiaurės kryptimi į nežinomybę. Beje, 1991-aisiais mobiliai telefonai Australijoje irgi dar nebuvo masiškai išplitę. Pakeliui mano nerūpestingumas laiku gavo perspėjimą ir vos pradėjusi keliauti autostopu, labai greitai visiems laikams atsisakiau šio užsiemimo. Susizgribau, kad gruntkeliu per visišką dykynę dardame tolyn nuo man reikalingo miesto. Ir to užteko, kad šalikelėje niekada nebekelčiau nykščio. Jis pasakė, kad nori parodyti, kur gyvenas, Tačiau visi namai išnyko tolumoje, o brūzgynai vis tankėjo. Pakelyje nebuvo matyti jokių ženklų, kad čia kas nors lankytųsi. Laimė išlikau tvirta ir ištinga, bei sugebėjau apsiginti. Žodžiu, išlipau iš jo automobilio ten, kur man reikėjo, atsipirkusi keliais eilėtais bučiniais. Tuo kelionės autostopu baigėsi. Nuo tada važiavau tik viešuoju transportu. Ir neskaitant šio nesmagaus nutikimo, viskas ėjosi kaip iš pypkės. Nors ryte niekada nežinodavau, kur apsistosiu vakare. Kelionės įvairiais autobusais ir traukiniais į šiltesnio klimato juostą užtikrino, kad mano kelias susikirs su kitų labai įdomių žmonių keliais. Po keleto savaičių paskambinau mamai ir sužinojau, kad jai atėjo laiškas su žinia, jog vienoje iš pasirinktų salų mane priėmė į darbą. Beprotiškai trokšdama įsigelbėti nuo banko rutinos, padariau tiesiog nedovanotiną klaidą, pasiskelbdama, kad ieškau bet kokio darbo. Taigi po kelių dienų gyvenau nuostabioje saloje ir uoliai šveičiau riebaluotus puodus ir prikaistuvius. Nepaisant to, gyvenimas saloje buvo nuostabi patirtis. Čia ne tik įsilaisvinau nuo manęs maugusios pirmadienio penktadienio rutinos, bet apskritai lioviausi skaičiuoti savaitės dienas. Ir man tai patiko. Metus pasidarbavusi indų keule, pavadinimas tiesa skamba neįtin žaviai, prasiskiniau keliai barą. Iš tikrųjų darbas virtuvėje buvo gana linksmas ir išmokė mane įvairių kulinarijos gudrybių. Vis dėlto dirbti virtuvėje be oro kondicionieriaus tropikuose buvo karšta ir tekdavo be paliovos braukti nuo kaktos prakaitą. Tačiau laisvadienius praleisdavau, klaidžiodama po didingus atogražų miškus, įsinomojusi valtelę, didesniu laivu plaukdama į gretimą salas, nardydama ar tiesiog mėgaudamasi rojumi. Savanorystė bare galiausiai atvėrė man duris į šį ilgai geistą vaidmenį. Matant ramiai vilnyjančius tobulo grožio žydrus vandenis, baltas smėlį ir nuo švelnaus vėjelio siūbuojančias palmes, dirbti nebuvo sunku. Bendraudama su laimingais klientais, atvykusiais čia gyvenimo atostogų, ir maišydama pačius nuostabiausius kokteilius, gyvenau visai kitame pasaulyje, nei buvau pripratusi banke. Būtent plakdama kokteilį susipažinau su vienu europiečiu, kuris pasiūlė man darbą savo spaustuvėje. Visada troškau keliauti, o dvejus metus praleidusi saloje spėjau silkti pokyčių ir vėl atsidūriau vietoje, kur manęs niekas nepažįsta. Dieną iš dienos gyvendamas ir dirbdamas toje pačioje bendruomenėje, imė labai vertinti asmeninio gyvenimo privatumą. Bet kas grįžęs į žemyną po poros saloje praleistų metų, patirtų kultūrinį šoką. Tačiau trenktis į užsienį, kur vargiai galėsiu net susikalbėti, mažų mažiausiai drąsų žingsnis. Per pastaruosius mėnesius sutikau keletą puikių žmonių ir buvau patenkinta savo gyvenimu. Tačiau man trūko bendraminčių, tad galiausiai išvykau į Angliją. Išlipus iš lėktuvo nusipirkau bilietą iki vieno pažįstamo žmogaus namų ir kišenėje likus tik svarui ir 60 centų atverčiau naują puslapį. Nevas įstrigo man į galvą, kaip plačiai besišypsantis šviesus garbanius. Buvo puikus vyno žinovas ir dirbo vyno skyriuje Harrods centre. Čia kaip tik prasidėjo vasaros išpardavimas ir atėjusi tiesiai iš naktinio kelto per kanalą, prašmatnioje ir žmonių pilnoje krautuvėje, nebejotinai atrodžiau kaip bename. Sveikas, Nevai, aš Broni. Buvome kartą susitikę. Esu Fijonos draugė. Tu prieš keliarius metus užlūžai mano sėdmaišyje. Linksmai pareiškiau jam, stovinčiam už priekystalio. Žinoma, atsimenu tave, Broni, tarė jis. Ir aš lengviau atsidusau. Kas nutiko? Man labai reikėtų vietos, kur galėčiau praleisti keletą dienų, viltingai pasakiau. Rausdamasis kišenėje rakto, jis atsakė, gerai, štai. Taip gavau pastogę ir miegojau ant jo sofos. Ar negalėčiau taip pat pasiskolinti kokių 10 svarų? Optimistiškai paklausiau. Jam nesusviravus, mano rankoje atsirado 10 svarų banknotas. Iš širdies padėkojusi ir džiaugsmingai nusišypsojusi išėjau iš krautuvės. Turėjau kur pernakvoti ir už ką pavalgyti. Prigrėbiau tarį išėjusi kelionių žurnalą, kuriame tikėjausi rasti darbo. Nuėjau į Nevo namus ir paskambinau trimis numeriais. Sutariau kitą rytą ateiti pokalbį dėl darbo, kur buvo siūlomas ir gyvenamasis plotas, vienoje Sario aludėje. O vakare jau atsikrausčiau ten. Tobula. Tai praslinko 2 metai. Susiradau draugų, mylėjau. Su malonumu atsimenu tuos laikus. Gyvenimas kaime man tiko, o geri žmonės aplinkui mane šiek tiek priminė salos bendruomenę. Be to dirbau nesiaubingai toli nuo Londono, todėl dažnai ten vykdavau, kas mane išties džiugino. Tačiau kelionių ilgesys kvietė neužsisėdėti. Norėjau pažinti, koks gyvenimas viduriniuose rytuose. Ilgos Anglijos žiemos man buvo labai neįprastas ir įdomus reiškinys. Visiška priešingybė ilgoms ir karštoms Australijos vasaroms. Pragyvenau jas 2, o kai teko spręsti likti dar vienai ar ne, pasirinkau pirmąjį variantą, pasiryžusi susitaupyti šiek tiek pinigų kelioniai. Bet kad padaryčiau tai, turėjau mesti darbą aludėje ir taip atsikratyti pagundų kiekvieną vakarą iki vėlumos sėdėti su draugais. Niekada nebuvau iš tų, kurie daug geria, o galiausiai su vis lioviausi vartoti alkoholį. Tačiau kasdienis sėdėjimas bare vis vien kainuoja pinigų, už kuriuos galėčiau keliauti. Vos tik priėmiau šį sprendimą, į akį krito skelbimas slaugyti Agnesę, nes ji gyveno gretimoje Sarijų grafystėje. Šį darbą gavau jau per pirmą pokalbį, kai ūkininkas Bilis sužinojo, kad irgi esu iš ūkininkų šeimos. Jo motina Agnesė buvo 90 metų baigianti žilaplaukė senutė, linksmu balsu ir apvaliu pilvu, kuri beveik kiekvieną dieną dengė tas pats raudonai pilkas mėgstinis. Jų ūkis buvo vos per pusvalandį kelio nuo tuometės mano gyvenamosios vietos. Tad laisvomis dienomis galėjau nesunkiai aplankyti draugus. Vis dėlto persikėlusi pas Agnesę, atsidūriau visiškai kitame pasaulyje. Būdama ten nuo sekmadienio vakaro iki penktadienio vakaro, jaučiausi ganėtinai izoliuota. Per 2 valandas po darbo daug nepabendrausi, nors retkarčiais aplankydavau savo anglą. Dinas buvo labai mielas žmogus. Ryšį tarp mudviejų pačią pirmą susitikimo minutę nutiesė humoras. Taip pat musėjo meilė muzikai. Susipažinome tą pačią dieną, kai atvykau į šį kraštą. Tiesiog po pokalbio dėl darbo linėje. Ir netrukus tapo aišku, kad ši pažintis praturtina ir pralinksmina abiejų mūsų gyvenimą. Deja, pakeitusi darbą, laiką daugiausia leidau ne su juo. Paprastai būdavo užsnigta pas Agnesę ir dažniausiai abi kartu ieškodavome jos dantų. Tiesiog nuostabu, kokioje vietų begalyje gali atsidurti žmogaus dantys nedideliuose namuose. Kartu su Agnese gyveno jo šuo. Tiksliau, 10 metų vokiečių aviganių veislės kalė princesė, kuri visur drapstė nusišėrusių plaukų kuokštus. Ji buvo lipšnaus būdo, tačiau sunkiai vaikščiojo dėl artrito, įsimetusio į užpakalinės kojas. Sužinojau, kad šios veislės šunims taip nutinka neretai. Pasimokiusi iš praeities, kilstelėjau jos pasturgalį ir patikrinau, ar po juo nėra ponios dantų. Ne, šiandien nepasisekė. Vieną kartą ji buvo pritūpusi ant jų, dėl to ieškodama niekada neignoruodavau šios galimybės. Princesė pamaskatavo savo didžiulę uodegą ir vėl užsnūdo prie židinio, akimirksniu užmiršdama, kad buvo sutrukdyta. Tęsdamos paiešką su Agnese, nesyki kirtome vieną kitai kelią. Jų čia nėra, šūktelėdavo jį iš miegamojo. Nėra jų ir čia, atsakydavau iš virtuvės. Bet galiausiai suprasdavau, kad dabar pati dairausi po miegamąjį, o Agnesė po virtuvę. Dantys šiuose nedideliuose namuose galėjo būti bet kur. Ir viskam apžiūrėti prireikdavo laiko. Tą kart jie kažkaip įslydo į mezginių krepšelį, padėta šalia kušetės. Ak, esi tikras turtas, brangioji, tarė ji man, dėdamas juos atgal į burną. Kad jau esi čia, eime pažiūrėti televizoriaus. Tokia būdavo jo strategija. Ir aš nusišypsojusi išpildžiau prašymą. Senoji ponia ilgą laiką gyveno viena ir dabar mėgavosi bendravimu. Mano knyga palauks. Taigi darbas tikrai nebuvo sunkus. Man tai reikėjo draugauti su ją. O jeigu jie užsinorėdavo to mano polsio valandomis, nieko tokio. Anksčiau dantis rasdavome po jos pagalbę, vonios spintelėje, į virtuvės bufetą padėtame puoduke, jos rankinuke ir daugybėje kitų sunkiai tikėtinų vietų. Tačiau kartais jie atsidurdavo už televizoriaus, žydinyje, šiukšlių dėžėje, ant šaldytuvo, bate. Ir žinoma po galingos vokiečio aviganės princesės užpakaliu. Rutina daugumai žmonių visai tinka. Man reikia pokyčių. Tačiau rutina turi savo paskirtį ir daugeliu žmonių, ypač senstančių, ji nebejotinai naudinga. Agnesė laikėsi ne vien dienos, bet ir savaitės režimo. Kiekvieną pirmadienį eidavome pas gydytojus, nes Agnesė reikėjo reguliariai tikrinti kraują. Turėdavome pasirodyti poliklinikoje tiksliai tuo pačiu laiku, kiekvieną savaitę. Tačiau vieno darbo per dieną jai visiškai pakakdavo, nes kitai būtų sutrikdyta nusistovėjusi jos popiečio tvarka – ilsėtis ir megsti. Ar lytų lietus, kristų kruša, ar šviestų saulė, visur su mumis eidavo ir princesė. Tik pradžioje reikėdavo nuleisti pikapo galinį bortą. Vis gindama uodegą, sena kalė visada kantriai laukdavo. Ji buvo žavi būtybė. Nuleidusi bortą, užkeldavo ant jo priekinės jos letinas, tada greitai stverdavo už užpakalinių ir nespėjus nuslysti priekinėms, visą jai versdavo į krovinių skirtą vietą. Žinoma, likdavo aplipusi smėlio spalvos šuns plaukais. Nušokti žemyn būdavo lengviau, nors be pagalbos jį ir neapseidavo. Princesė striktelėdavo pačion, bet vos tik jos priekinės letenos pasiekdavo žemę, sustingdavo ir laukdavo, kol iškelsiu užpakalines. Jeigu tuo metu turėdavau padėti Agnesiai, kalė nepajudėdavo, kol mes nebaigdavome. Atsidūrusi apačioje, ji laimingai ir be skausmo nueidavo, visada visgindama didžiulę uodegą. Antradienius praleisdavome pirkdamos maisto produktus kaimininėme miestelyje. Dauguma senyvų žmonių, su kuriais nuo tada man teko dirbti, buvo labai taupūs. Tačiau apie Agnesę to tikrai negalėjai pasakyti. Ji nuolatos bandė man nupirkti dalykų, kurių man išties nereikėjo. Nepalikdamos neapžiūrėtos ne vienos prekių eilės, mes dvi moteriškės, viena vyresnė, kita jaunesnė, nuolat ginčydavomės. Abi šypsodavomės, kartais juokdavomės, tačiau būdavome tvirtai pasiryžusios nenusileisti. Galiausiai tekdavo eiti derybų ir sutardavome, kad paimsiu tik pusę to, ką ji man būdavo išrinkusi. Įvairių vegetariškų skanumynų, importinių mangų, naujų plaukų šepečių, marškinėlių ar siaubingo skonio dantų pastos. Trečiadienį žaisdavome bingą. Agnesės rega buvo gerokai nusilpusi, taigi atstojau ją akis. Ji sugebėdavo įžiūrėti skaičius ir gana neblogai girdėjo, tačiau išbraukdama kiekvieną skaičių perklausdavo manęs. Pamilau visus pas ją ateidavusius senukus. Man dar nebuvo ne 30 ir kitų panašaus amžiaus žmonių neteidavo. Agnesė dėl to jausdavosi išskirtinė ir pristatydavo mane kaip savo draugę. Na, mes su drauge vakar buvome apsipirkti ir nupirkau jai kelias naujas apatines kelnaitės. Paskelbdavo ji rimtai ir išdidžiai visiems bingo žaidėjams. Visi linksėdavo galvomis ir šypsodavosi man. O dieve, sakydavau savo tokiomis akimirkomis. Bet ji pasakodavo toliau. Šią savaitę jai parašė mama iš Australijos. Žinote, šiuo metu ten labai karšta. Ir ji susilaukė sūnėno. Klausytojų galvos vėl linksėdavo, veidai šypsodavosi. Netrukus susipratau, ką jai sakyti galima, o ką geriau nutylėti. Niekaip negalėčiau pasakyti, kad noriu, jog jie žinotų, kiek ir kokios spalvos apatinio trikotažo man atsiuntė mama, norėdama mane iš toli palepinti. Tačiau Agnesė visą tai darė nekaltai ir su meile. Tad kantriai kenčiau, net jei kartais tekdavo nurausti ar susigūžti. Ketvirtadienis būdavo vienintelė diena, kai pietaudavome ne namuose. Tai buvo tikra šventė mums trims. Turiu omenyje Agnesę, save ir žinoma princesę. Važiuodavome į Kentą ir susitikdavome su senutės dukterimi. 50 km anglų supratimu yra nemažas kelio gabalas, kai Australijoje tai būtų laikoma niekingų mažmožių. Atstumo samprata akivaizdžiai lemia kultūriniai skirtumai. Anglijoje pavažiavę 3 km nuo namų, atsidursite kitame miestelyje. Ten jūs nieko nepažinosite ir net vietinių gyventojų akcentas ten gali skirtis nuo jūsiškio. Australijoje žmonės neretai važiuoja 80 km iki maisto prekių parduotuvės. O žmonės gyvenantys už pusvalandžio kelio automobiliu laiko jūs kaimynais. Kartą dirbau Šiaurės teritorijoje, kur žmonės į artimiausią liniją skrisdavo lėktuvais. Nedidelis lauko oro uostas vakarais prisipildo vienviečių ar dviviečių lėktuvų. O ryte jis visiškai ištuštėja, visiems išskridus į savo galvijų ūkius su dėžėmis alaus. Taigi ketvirtadienį Agnesiai išties būdavo didžioji išvykų diena. O man ramus pasivažinėjimas. Susitikimai su Romėjos dukra būdavo malonus. Jiedvi visada valgydavo artojo priešpečius. Jautieną, sūrį ir augintus agurkus. Dažnai stebėdavausi, kaip labai anglai mėgsta raugintus agurkus. Šiaip ar taip šioje šalyje galima maitintis ir vegetariškai. Tad ir aš turėdavau iš ko rinktis. Kadangi oras dažniausiai būdavo ganėtinai šaltas, paprastai mėgaudavausi karštą sriubą ir didelę makaronų porciją. Penktadieniais toli nekeliaudavome. Gyvenome galvijų fermoje, kuri turėjo nuosavą mėsos parduotuvę. Ūkiai vadovavo du Agnesės sūnus. Taigi penktadieniais lankydavome jų mėsinę. Nors Agnesė kiekvieną savaitę pirkdavo lygiai tuos pačius produktus, primygtinai reikalavo, kad duotume jai laiko atidžiai apžiūrėti visą mėsinės asortimentą. Mėsininkas netgi siūlydavo atsiųsti tuos produktus tiesiog į namus, tačiau jai tai netiko. Labai ačiū, bet turiu pati ateiti ir pasirinkti, mandagiai atsakydavo. Tomis dienomis maitinausi vegetariškai. Dabar esu veganė. Nepaisant to, gyvenau galvijų fermoje, kas man beje buvo ne naujiena. Nors ir nepalaikau mėsos valgymo, šį verslą ir su juo susijusią gyvenseną supratau, juk panašioje vietoje praleidau vaikystę. Apsipirkusios mėsinėje, užsukdavome į pačią fermą ir vaikščiodavome po ją kalbindamos samdinius ir karves. Agnesė sunkiai kėblindavo, remdamasi lazdele. Aš eidavau pašonėje, o paskui mus kiūtindavo princesė. Nesvarbu, kokia būdavo oro temperatūra, esant reikalui tik prisivilkdavome daugiau drabužių sluoksnių. Taip lankant mėsinę ir karves tvarte, praslinkdavo kiekvienas penktadienis. Mane stebino elgesio su galvijais skirtumai Anglijoje ir Australijoje. Čia jiems buvo pastatyti šilti tvartai, skiriama daugiau dėmesio. Tiesa, Australijos karvėms ir neprireikdavo kęsti Anglijos žiemų. Vis dėlto man buvo baisiai liūdna asmeniškai pažinti galvijus, juos nekinti, žinant, kad netrukus mėsinėje pirksime gabalai sukapotus jų kūnus. Susitaikyti su tuo man buvo sunku. Tiesą sakant, niekada nepasisekė to padaryti. Vegetarizmo idėjos stipriai sujaudino mano šeimą, nors stengiausi tylėti ir gerbti tėvų pasirinktą gyvenseną. Niekada nebuvau iš tų vegetarų, kurie pernelyg daug apie tai kalba. Tačiau tėvų ūkyje prisižiūrėjau pakankamai, kad suprasčiau, kodėl kai kurie vegetarai taip aistringai pasisako prieš mėsos valgymą. Bene baisiausia įspūdį gyvenime man padarė mokyklos ekskursija į skerdyklą. Atradus drąsos tiesiai pažvelgti į šią pramonę šaką ir tai, kas vyksta už sienų, širdis plyšta iš skausmo. Aš buvau linkusi gyventi tyliai ir paprastai, gerbdama kiekvieno teisę tvarkyti savo būti taip, kaip jam atrodo prasminga. Apie savo įsitikinimus prabildavau tik tuo atveju, jei kas apie tai paklausdavo. Esant susidomėjimu ir pasakoti yra daug smagiau. Tad net keista, kaip dažnai mane yra užsipuolę beveik nepažįstami mėsos valgytojai dėl mano pasirinkimo nevalgyti gyvūnų. Kaip tik dėl to vengiau skelbtis, kad esu vegetarė, norėjau ramybės. Tad Agnesiai pradėjau klausinėti, kodėl esu vegetarė, sviravau. Juk pagrindinis visos jos šeimos pajamų šaltinis buvo galvijų ferma. Iš tikrųjų ir aš gyvenau iš tų pačių galvijų fermos duodamų pajamų. nors neiškart tai įsisąmoninau.